Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кыргызстанда кыздык АБР белгисин кайра жасаткан операциялар арбыды.
Кыргыздардын клиникасы бар экен, ошол жерге барып 9000 кетет, 9500 рубльдеди. Срочныйга 3 күн калганда, тойго 3 күн калганда ошентип саяттан турмушка чыктым.
Азыркы кыргызстандык рубрикабыздан бильярд боюнча дүйнө чемпиону менен маек тугасыздар. Саламатсыздарбы? Азаттык кечки берүүлөрүнүн 2:30 саатын баштайт. Прага студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган дүйнөлүк жана Кыргызстандагы жаңылыктардын жаңыланган топтомун Шайырбек Эркин уулунан угуңуздар.
Рахмат. Түштүк Азия чөлкөмүндөгү зилзаладан ондогон өмүрлөр кыйылып, жүздөгөн кишилер жаракат алды. Очогу Ооганстандын Гиндукуш аймагында катталган 7.5 балдык бүгүнкү жетиштирүүдөн бул өлкөдө кеминде эле 17 адам мерт болду. Алардын 12 мектеп окуучусу. Талукан шаарындагы бул окуучулар негизинен мектептеги дүрбөлөңдөн тебелендиде калып каза тапкан. Кошуна Пакистандын түндүк батышындагы Сват өрөөнүндөгү кыйроолордон жоголо дегенде 13 адам өлүп, 70 чакты киши жаракат алды. Кабул, Исламабад жана Дели шаарларында силкинүү 1 мүнөттөй убакытка созулуп, имараттар термелеп турушу адамдарды көчөгө чыгууга шаштырган. Кыйроолор жана жапа чегилер боюнча маалыматтар такталууда. Жер титирөө Борбор Азия өлкөлөрүндө да байкалды. Азаттыктын тажик кызматы жергиликтүү убакыт боюнча саат 2:10 мүнөттө өткөндөгү силкинүү бир канча секундка созулганын жазды. Өзбекстандын, Казакстандын жана Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында да бул жер титирөөнүн күчү 4-5 баллга жеткени кабарланууда. Түркияда авто кырсыктан жабыркаган кыргызстандыктардын биринин абалы оор. Бул туурасында Азаттыкка Авемлис компаниясынын жетекчиси Шерболот Аскербек уулу билдирди. Анын айтымында жабыркаган кыргызстандык 5 жаранын бири Арслан Асанкулов оор абалда Анталиядагы жеке клиникада жатат. Анын башы жабыркап, жамбашы менен ак ирээги сынган. Дагы бир жаран медициналык жардам алган соң жатаканага чыгарылды. Жеңил жарат алган 3 жаран эмгек келишим аягына чыккандыктан бүгүн Бишкекке кайра жөнөтүлөт.
Негизи жумуш үстүндө деп медицинская страховка берилет. А бирок азыркы учурда ким эмне болуп аткан тактал эле кетилекке каршы, бирок биз тараптан бардык жардам көрсөтүлүп атып, медицинская страховка көргөзүлүп атат да.
Деди Авемлис компаниясынын жетекчиси Шерболот Аскербек уулу. 24 октябрь күнү Түркиянын Кемер Кумлужа жолунда жүргүнчүлөр менен бараткан автобус жолдон чыгып кетип, 12 адам жабыркаган, алардын 5 Кыргызстандын жараны. Алар аталган Авемлис компаниясы бул өлкөдө иштеп жүрүшкөн. Бишкекте бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Жапон премьер-министри Синдзо Абай менен жолукту. Анда президент Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргени, ортолук базар 6 миллиондон 198 миллионго жеткенин белгилеп, аталган уюмда инвестиция салып иштөөгө жакшы шарттар түзүлгөнүн ырастады. Атамбаев Кыргызстанда бизнеске салык башка коңшу мамлекеттерге караганда төмөн экенин белгилеп, эки өлкө ортосундагы ар тараптуу келишимдер ишке ашарына үмүттөнөрүн айтты. Синдзо Абе өз кезегинде Жапон делегациясынын курамында бизнес өкүлдөрү да бар экендигин айтып, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында өз ара кызматташуу боюнча конкреттүү долбоорлор пайда болоруна ишеним артты. Синдзо Абе Кыргызстандагы шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен президентти куттуктап, Кыргызстандагы демократиялык процесстердин өнүгүшү үчүн Жапониядагы салым кошо алгандыгы үчүн сыймыктанарын кошумчалады. Жапон премьери Борбор Азия сапарын алканда өткөн жумада Казакстан, Монголия, Тажикстан, Түркмөнүстан жана Өзбекстанда болгон. Синдзо Абе Кыргызстанга иш сапары менен келген алгачкы Жапон премьери. Европа жана Балкан өлкөлөрүнүн лидерлери Брюсселде кечээки жыйында Балкан жарым аралы аркылуу кирип жаткан мигранттардын агымын кабылдоо аракеттери боюнча макулдашты. Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер 17 пункттан турган биргелешкен план мигранттарды кабыл алуу боюнча борборлордо орундарды көбөйтүүнү камтырын билдирди. Юнкердин сөзүнчө, Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча агенттиги Грецияда 50 000, Балкандын батышында дагы 50 000 мигрантка орун түзүүгө көмөк көрсөтөт. Евробиримдиктин тышкы чек араларынын коопсуздугу боюнча агенттик Грек Македон чек арасынан кирип жаткан мигранттардын катталуусуна тыкыр көз салат. Юнкер журналисттерге мигранттардын чек арадан эч кандай көзөмөлсүз өтүүсүнө чекит коюлушу керектигин да айтты. Европа азыр экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң оор миграция кризисин баштан кечирүүдө. Биримдиктин аймагына быйыл жыл башынан бери эле 500 000 ашуун качкын кирди. Алар негизинен согуш өтө түшпөй жаткан Сирия, Ирак, Ооганстан сыяктуу өлкөлөрдөн чыккан бозгун мигранттар. Таласта дыйкандар кайрадан төбөбурчак маселесин көтөрүүдө. Талас районунун Көгөй айылынын тургуну Кендембек Кулмановдун азаттыкка билдиришинче, бүгүн облус борборунда Бакай ата Талас райондорунан келген 300 дыйканчы болду. Алар өткөн аптада чет элдик компаниялар менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосундагы төө бурчакты 35 сомдон кем эмес баада алуу боюнча жетишилген макулдашуу ишке ашпай жатканына нааразы.
Ар бир точкаларды жаптырып туруп 35 сомдон алынат деген ал талап дагы аткарылбай атат бүгүнкү күнү.
Дейт таластык дыйкандардын бири Кененбек Кулманов. Дыйкандардын айтымында азыр көп жерлерде Таласта төө бурчакты компаниялар 29-30 сомдон эле алып жатышат. Мурдагы жылдары бул баа 100-120 сомдун тегерегинде болчу.
Чоң рахмат. Кабарларды Шайырбек Эркин уулу сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит КЖ сайтынан да таап окусаңыздар болот. Эми кечки эфирибизди Аяз Ат түрмөгү менен улайбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда кыздардын улуттук каада салт деп эсептелген абир баалуулуктары жана анын азыркы көрүнүштөрү тууралуу сөз болот. Аяз Ат түрмөгүн кабарчыбыз Канымгүл Элкеева алып барат.
Кыздын абийири ата эненин намысы деп эсептелип, бул темага өтө аз тейдил мамиле жасалып келгени менен азыр кыздардын жыныстык органдарына пластикалык операция жасоо, тагыраагы кименопластика медицинадагы кадыресе көрүнүшкө айланды. Ал тургай каражат табуунун кирешелүү булагы болуп калганын Кыргызстандан эле эмес, эмгек мигранттары басымдуулук кылган Орусия аймагынан да байкоого болот. Маселен, мындай операцияга муктаж кыз келиндер Кыргызстандагы доктурларга 4000 сомдон 10000 сомго чейин төлөшөт.
4000 операцияда. Да, есть. 10000 долгосрочный мы делаем, да. Краткосрочный 7000.
Ал эми Орусиядагы медицина борборлорунда бул кызматтын төмөнкү баасы 8000 рубль экен. Кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кыргыз коомчулугунда ачык талкууга көп коюлбаган бул маселенин Москвадагы көрүнүшү тууралуу айтып берет.
Барган жеримде ата энени уят кылып, эл журтка ширмемде болонбу деген коркунучтан улам, убагында операциялык жол менен кыздык белгисин калыбына келтирген 24 жаштагы периште ымандай сырын айтып отурду.
Москвага келгенимде ошо 5-6 жыл болуп калды. Жаңы келгенимде ошо сүйүшкөн жигитим бар болчу. Ал балага ишенип, ал менин кыздыгымды алып ошол таштап кетип сүйлөшпөй калган элем. Өзүмдү кыйнап эме кылып жүрдүм. Анан бир күнү ошентип башка жигит менен таанышып, ошентип бойдук жигит менен сүйлөшүп калдым эле. Кызыңбы деди эле, ооба кызмын деп койдум эле ошого. Анан турмушка чыгуумду суранды эле, ошо кыздар менен кеңешип, ошол элдин кыздары деле баары эле ошентип эме болуп атат дегенден турмушка чыктым, ошентип тектирип. Кыргыздардын клиникасы бар экен, ошол жерге барып 9000 где-то 9500 рубль деди. Срочныйга 3 күн калганда, тойго 3 күн калганда ошентип даярданып турмушка чыктым. Азыр экинчи баланын боюнда, Кудайга шүгүр, жакшы эле жашап атабыз, бирок күйөөм байкаган жок аны мурун кетирген каталарыма азыр өкүнүп кетем да.
Үй бүлө куруп, өз алдынча түтүн булатып, балалуу болушканына карабастан, периште али киче, күйөөм билип калса кечирбейт деген ички дүрбөлөң менен жашап келатат. Анткен менен Москвада кименопластикалык операция жасатуу муктаж болгон кыз келиндерге кыйынчылык жаратпайт. Жардам көрсөтүүгө ынтызар доктурлар деле мынтип четтен чыгат.
Мен сага айтып атам, тиги кызды алып келип көрсөтсөң, мен көрөйүн, креслого чыгарып турупчу. Тиги кызды көрөмүн, түшүндүрөмүн, тапканарга окшогон жер бар, ошол жергечи барып, наркоз менен кылып акчумун деп. Жок, бизде деген бул жерде инструментарий немелер жок, но там экинчи жерде иштеген жеримде эле бар, ушул жака жөнөтөм да. Ушунга ооба шарт керек да, аны жөн эле чыгарып туруп эле нарбек тигип коюбуз, инфекция киргизип. Так что коркпой келе берсин, вот уже давно жасап, мен 5-6 жылдан бери иштейм, жасайт ал.
Операциянын баасы мигрант кыз келиндер үчүн 8-10 миң рубльдан жогору, пластикалык операциянын сакталуу мөөнөтү дагы төлөгөн акчасына жана карыдардын талабына жараша бир жумалык же узак мөөнөттүк болуп бөлүнөт. Мындай кызматтар Москвада мигранттарды тейлеген медициналык борборлордун дээрлик бардыгында бар. Бул өз кезегинде доктурлар үчүн да пайда табуунун булагына айланганын кабарлап турат. Кименопластика жасатуу аял затынын жеке чечими деген гинеколог Гүлзат Ахматова кыргыз кыздар көп кайрыларын жашырбайт. Жергиликтүү элде мындай маселе жок.
Это не запрещено, это пластическая операция.
Бул жерде мыйзамсыз эч нерсе жок. Бул пластикалык операция. Ал кыз келиндердин өз каалоосу жана чечими боюнча жасалат. Кааласа келет, доктурлар менен анонимдүүлүк тууралуу келишим түзүп, акчасын төлөп операция жасатып кетет. Мындай жолго алар коомчулуктун кемсинтүүсүнө кабыл болбоо үчүн барып жатышат. Ошондуктан биздин кыз келиндер көп кайрылышат. Орустарда мындай нерселерге такыр маани берилбейт.
Поэтому цена варьирует от 10 до 20 тысяч.
Кыргыз коомунда кыз келиндердин жеке турмушуна келигишип, аларды басынткан эски салтка, ислам дини дагы каршы. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москвадагы расмий өкүлү Бакыт Тополонов кыргыз элиндеги шешеп текшерүү сыяктуу каада салттар шариатка туура келбестигин белгилейт.
Жок, ал биздин жалгыз гана биздин каада салттар ал. Ал эч кандай шариатка байланышы жок. Ал эч кимдин ачка чыгарылбаш керек да, бул өзү кыз менен баланын арасында болсун нерсе да. Бул посторонний бирөө келип туруп, бул мындай экен, андай экен, кызы бар экен, жок экен деп туруп, башка бирөөнүн чечими менен чечиле турган нерсе эмес. Бул албетте кыз менен баланын ортосунда калчу нерсе да. Анын экинчи момент бар. Бул кыз башка бирөө менен мамиледе болуп, анан башка бир да экинчи балага тийен максатында ал балага билгизбей ошондой иштер айтып аткан операцияны кылып аткан болсо ошондой максатта, анда болбойт. Андайга шарият жол бербейт. Негизи кыздыгы бар бирөөнү алыш керек деген дагы шарияттан андай бир шарт жок да.
Болочок жубайы менен Москвада таанышып, баш кошкон Бактияр Максутов жаңы үй бүлөнүн пайдубалы калп айтуудан башталбашы керек деген ойдо. Алды менен баш кошуп жаткан түгөйлөр адамдык сапаттарга көбүрөөк көңүл бурушу керек.
Эми үй бүлөлүк эмеде ал көп нерсени деле чечпейт. Самый главный эми эл үчүн деп жашабастан аял күйөөсү бири бирин сыйласа бардык нерсе болот го мисалычы. Байкушу, мен кыздар жака турат элем да, анткеничи эми кыздар көп алданып калып атышат балдарга и жашоосунан көп узулуп калып туура эмес жака кетип атат да. Мен ошого каршы элем. Дос балдар көп сүйлөт, мен мынтип салам, анан мен тигинтип салам дешет. Анан ошондо кичине намыстанып кетесиң, уже үй бүлө куруп уже балалуу болгондон кийин ал нерсени унутуп уже келинчегиң экөөң бири бириңи сыйлап ал нерсе көп деле чечпейт деп ойлойм мен.
Кыздыкты калыбына келтирүү операциясына кыз келиндер гана жашыруун кайрылбастан ата эне менен жетелешип келген учурлар дагы жолугат. Муну ата эне адатта урук тууган алдында кеп сөзгө калып бастын аргасы деп түшүндүрүшөт. Былтыр Кыргызстанда 9000 ашуун үй бүлө ажырашкан болсо, быйыл 6 айдын ичинде эле алардын саны 5000 жакындаган. Адистер ажырашуулардын бир себеби катары нике түнү жаш келиндин шейшеби булганбай калганы жана андан чыккан келишпестиктер менен байланыштырышат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Анткен менен Тажикстан, Грузия, Индонезия өңдүү өлкөлөрдө никеге турар алдында кыздыгын тастыктоочу медициналык документ талап кылынары, Африканын айрым өлкөлөрүндө кыздык белгини гигиеналык тазалык үчүн деген негиз менен бала кезинен кесип коёру тууралуу маалымат каражаттарында көп эле карама каршылыктуу маалыматтар таратылып жүрөт. Ошентсе да азыркы шартта ар кандай жагдайда абийиринен ажырап калган кыргызстандык кыз келиндер өз бактысы үчүн күрөшүүнүн бир жолун медициналык жардамдан көрүшөт. Маселен ысымын мергүл деп шарттуу койгон Азаттыктын каарманы ушундай айлакердике барганымда бактымды сактап калат белем деген өкүнүчүн билдирди.
Жолдошум экөөбүз ажырашканга 3 жыл болуп калды. Экөөбүз чогуу 6 жылдай жашадык, бирок күйөөм биз баш кошкон алгачкы түндө унута албай койду. Туугандар үчүн деп күйөөм ошол күнү колун кесип шейшепти кызарткан болчу. Жеңелери эшикти шыкалаган, достору шабырап арык боюнда күткөн күндү унуттурууга көп эле аракет кылдым. Кабак кашын карабай эмне десе баарын жасайм. Ар кандай себептерден кагып силкенине чыдап баардык нерсени ичиме жутуп жүрдүм. 2 жылдан кийин бир уулду болдук, бирок күйөөм бир нерсе болсо эле ошол теманы козгоп, кичине көңүлүм чөгүп турса деле же башка болсо деле ушул теманы козгой берчү, шылтоо кылып мени урушчу, кол тийгизчү. Анан башка кыз келиндер менен да акыры жүрө баштады, акыры ажырашып кеттик. Баламды мага бербей койду, мени менен сүйлөштүрбөйт.
Ал эми Саадат мектеп жашында мугалимине алданып калып, кийин бети күйүп турмушка чыга албай жашын өткөрүп жиберген деген өкүнүчүн айтты.
Мен жашоомду аябай катуу жаңылдым. Келе туруп өлүп калгым келет, бирок апамды аяйм. Мен атасы жок чоңойдум. Ата энеси менен чогуу жетелешип жүргөн балдарды көрүп аябай суктанчумун. Ошондон пайдаландыбы билбейм, мектептеги агай мага дайыма жакшы мамиле кылчу. 11 класс окуп атканымда эмне болуп тузагына илингенимди билбейм. Абийиримден айрылып калдым. Андан бери менин колумду сурап канчалаган жигиттер келди. Ар шылтоону айтып макул боло албайм.
Ошентип каармандарыбыз белгилегендей, кыргыз коомчулугунда кыз абийири кымбат, кызга кырк үйдөн тыюу деген эрежени сактабай коюу каада салтты бузуп намысты булгоого тетейиш. Турмуш курганда да жеңелери неберелүү болдуңуздар же келиниңиз эркек төрөдү деп сүйүнчү алып, шейшепти көчөгө көтөрө чуркаган көрүнүштөр дээрлик бардык айылдарда кездешет. Тескерисинче мунсуз той трагедия менен аяктаган учурлар да жок эмес. Буга айрыкча үйлөнүп жаткан жигиттер өтө аз тейдил карашат. Андай көпчүлүктөн айырмаланып, азаттыкка жакында ушул темада өз оюн жазып чыккан Данияр Айтман окурмандардын катуу сынына кабылды. Блог жазуу себебин азаттыкка ал мынтип түшүндүрдү.
Вот почему я это написал, потому что это была моя реакция на положение женщины, да, в нашем обществе, в Кыргызстане. Я считаю, что положение женщины очень плохое, да, низкое. Женщина нервы.
Мен бул темага кыргыз коомундагы аялдарга жасалган мамилеге реакция катары кайрылгам. Мага бул үчүн эч ким акча төлөбөйт. Мен журналист же блогер, жарандык активист дагы эмесмин. Биздин кыргыз коомунда аялдарга жасалган мамиле төмөн. Аялдарга карата ар кандай катаал жана акыйкатсыз мамиле жасалат десем да болот. Ошого карата пикиримди жазгам. Ал эми кыздын абийири тууралуу маселеде мен эч кимдин пикирин сурабайм. Көп адамдар, ал тургай билимдүү шаардык жигиттер да кыздык белгиси барлар баалашат. Көптөрү ансыз үйлөнбөйм дешет. Бирок буга маани бербегендер, бул эң негизгиси эмес экенин түшүнгөндөр да бар. Мен да ошондой ойдомун. Кыздын жан дүйнөсү, мүнөзү, анын билими, адамгерчилиги жука челге байланыштуу эмес.
Это ничего не говорит о душе девушки, да, о её характере, об уме и так далее. Это что, животное, что ли? Почему с этой точки зрения оценивать?
Анткен менен азыр баалуулуктар өзгөрүп, бул накыл кептерге маани берилбей калды деп сындыгандар да чыгууда. Аялдардын укугун коргоочу Сезим Кристик борборуна айрым кыз келиндер дал ушул маселе боюнча кайрылышат. Борбордун башчысы Бүйсара Рыскулова бул теманы бир тараптуу талдоо кыйын деген пикирде.
Үйлөнгөндө баары бир жигиттер жанагындай сүйлөшүп жүргөндө жанагындай кыздар менен сүйлөшөт. Негизинен ар бир адам таптаза. Ар бир адам биринчи болгусу келет да. Анан кыздар деле мындай баалуулуктар түбү менен өзгөргөн жок. Бирок кийинки мына биздин иш боюнча турмушка чыкса дагы өмүр бою жанагындай психологический бир зорлук болуп айласыздан жашагандар бар да. Ушу кыздарга да кайрылып кетким келет. Эми баары бир биздин өзүбүздүн маданиятыбыз, менталитетибиз бар. Ушу сакталып жүрсө жакшы эле болмок да. Капысынан болуп калса, алдап кетсе, кээ бирөөнү жөн эле зордуктап кетсе, эч кимге айтпайт, мени зордуктады деп да айтпайт. Кыздар ачыгын айтыш керек да.
Философия илимдеринин доктору көптөгөн социологиялык иликтөөлөргө катышып келаткан профессор Мария Медилеванын айтымында кыздык белгини сактоо узак мезгилдер бою чыгыш элдеринин кан жанына сиңип калган салт болуп эсептелет. Кыздын абийирин ченей турган бул белги адамдардын ортосундагы мамилелердин түзүлүшүн оң же терс таасирин тийгизип келген. Ошондуктан бул көрүнүштү өзгөртүү жеңил болбойт деген ойдо.
Кыргыздардын же чыгыш элдеринин традициясына жана ырым жырымдарына, үрп адаттарына жаткан бир көрүнүш болуп эсептелинет. Кыздын кырк үйдөн тыюу, кызынын кадыры кымбат, кыз барган жерине абийири менен барыш керек, ага жооптуу эне болуш керек, анан жеңге болуш керек, жеңге деген институт бар. Кандайдыр бир көзөмөлгө алуу да керек, муну кандайдыр бир буга маани берүү да керек. Анан өтө эле маани берип, өтө эле катуу тартип коюу дагы менимче туура эмеско деп ойлойм. Себеби дегенде сырдакана боюнча эле калыш керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда былтыр 9 айда 100 ашуун, быйыл 137 өспүрүм сексуалдык зомбулукка кабылган. Жашы жете электе зордукталгандардын 70% кыздар. Мындай шартта кыздардын абийири кандай бааланат же жергиликтүү менталитетке карасак алардын келечеги кандай болот деп суроо салгандар жок эмес. Берүүнүн автору катары бул туура же туура эмес деп айта албайм. Тек гана мындай көрүнүштөр бар экенин жана канчалаган кыздардын ошол эле кезде жигиттердин бир бүлөөнүн тагдыры талкаланып атканын гана көргөзгүм келди. Канымгүл Элкеева, Лаззат Жанбек кызы, Аялзат берүүсү.
Кадырман угармандар, сиз угуп жаткан кечки азаттык бүгүнкү күнгө дүйшөмбү 26-октябрь Прага студиясында Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Бүгүн Бүгүн очого Ооганстанда катталган 7.5 балдык жер титирөө болду. Аны коңшу Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанда да сезилди. Ооганстанда курмандыктар такталууда. Түркияда 24 октябрда болгон жол кырсыгынан 5 кыргызстандык жабыркап, бирөө оор абалда. Жапон премьер-министри Синзо Абе Бишкекке расмий иш сапар менен келди. Оштун Алай футболдук клубу Кыргызстанда 2015 жылдагы чемпион болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Кежи сайтынан да таба аласыздар. Кызыктуу сүрөт блог макалаларда сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Уктуруубуздун кезегин эми азыркы кыргызстандык түрмөгүнө беребиз. Кыргызстандык 18 жаштагы Дастан Липшаков бильярдтын динамикалык пирамида түрү боюнча Финляндияда өткөн мелдеште дүйнө чемпиону болду. Жаш чемпиондун ийгиликтери туурасында кабарчыбыз Эмил Чекиров баяндайт.
Дастан Лепшаков дүйнө чемпиондугунда жалпысынан 6 атаандашы менен ойноп, 64 партия оюн өткөрүп, анын 35-инде жеңишти камсыздады. Алгач орусиялык Никита Володинди 7-4 эсебинде утуп алган соң, Беларусь спортчулары Святослав Семеновду 7-5, Сергей Крыжановскийди 7-6, украиналык Павел Радионовду 7-6 эсебинде утуп алды. Жарым финалда дүйнөнүн эки жолку чемпиону орусиялык Никита Ливаданы 7-1 эсебинде жеңип, финалга чыкты. Алтын байге үчүн болгон оюн 1 саат 50 мүнөткө чейин созулуп, Беларусьтук Евгений Салтовскийди ири айырма менен 7-1 эсебинде утулууга туш кылып, алгачкы жолу чоңдор арасында бильярдтын динамикалык пирамида түрүнөн дүйнө чемпиону аталды. Мелдештен кийин журналисттерге курган маегинде жеңишке жетүү кыйынчылык менен келгенин айтып берди.
Все сложный был, полуфинал, финал.
Жарым финал. Финалга чейин жалпысынан баардык мелдештер абдан татаал болуп, жеңишке жетүү оңой болгон жок. Бирок бул дүйнө чемпиондугунда абдан жакшы ойноп, максатыма жеттим деп ойлойм. Буга чейин жаштар арасында дүйнө чемпиону болгом. Ошол жетишкендикти чоңдор арасында кайталоону башкы максат кылып, жакшы даярдыктан өткөм. Бул ийгилигим менен эле токтоп калбастан, буйруса дагы көптөгөн мелдештерди уткум келет. Дүйнө чемпиондугунан кийин эле Орусияга сапар алабыз. Ал жакта Ростов-на-Дону шаарындагы эл аралык мелдешке жана Москвада боло турган Кремль кубогу үчүн мелдешке катышам. Андан соң Кыргызстанга, өз мекениме барам.
Кремль, потом домой.
Финляндиянын Иматра шаарында 22 октябрда башталып, 25 октябрда аяктаган бильярдтын динамикалык пирамида түрү боюнча дүйнө чемпиондугуна 14 өлкөдөн 61 спортчу катышты. Оюндар олимпиадалык система боюнча өткөрүлдү. Бул мелдешке 16 орунга чейин ээлегендерге акчалай байге каралган. Чемпиондук наам менен кошо жеңүүчүгө 450 000 рубль акчалай сыйлык ыйгарылды. Кыргызстандан бул мелдешке бильярдтын динамикалык пирамида түрү боюнча дүйнөнүн эки жолку жана эркин пирамида түрү боюнча дүйнөнүн бир жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев да барган. Ал алгач финляндиялык жана грузиялык атаандаштарын 7-2 жана 7-1 эсебинде ири айырма менен жеңди. Жарым чейрек финалда казакстандык дүйнө чемпиону Алибек Омаровго 7-2 эсебинде утулуп, 9 орунду ээлеп, 40 000 рубль энчисине алып мелдештен четтеди. Дүйнө чемпиону Дастан Лепшаков тажрыйбалуу мекендеши Каныбек Сагынбаевтин бул мелдеште катышканы жеңишке жетүүгө чоң түрткү болгонун белгиледи.
До последнего, если он не был, я проиграл бы.
Ал катышпаса, балким утулуп калсам керек эле. Анткени ал бир эле учурда насаатчы, машыктыруучу, дос болуп кепкеңешин айтып сүрөп турду. Тажрыйбалуу мекендешимдин менин чемпион болушума салымы зор болду.
Дастан Лепшаков 18 жашта. Былтыр Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында бильярдтын кураштырма пирамида түрүнөн жаштар арасында дүйнө чемпиону болгон. Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, эл аралык класстагы спорттун чебери. 2015 жылы бильярдтын эркин пирамида түрүнөн Казакстанда болгон Азия чемпиондугунда коло медаль тагынды. Июль айында Орусияда бильярдтын эркин пирамида түрүнөн командалык дүйнө чемпиондугунда Каныбек Сагынбаев менен кошо 3 орунду ээледи. Дастан Лепшаков 14 жашынан бери Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Каныбек Дүйшөбаевдин жетекчилигинде машыгып келет. Кыраакы машыктыруучу Таласта болгон мелдештердин биринде Дастандын идирегин байкап, өзү теңдүү курдаштары менен кошо ата энелеринен уруксаат сурап, Таластан Бишкекке алып келген экен.
Мен ошо Таласка барып, эки жолу өткөзүп алдым. Клубтар ачылып, чемпионат, турнир да. Анан ошол жерден жаштарды байкап келдим, карасам 5-6 жаш бала бар экен, жаштар. Анан ошолордун арасын карап, баягы татыкларын тандап алып келдим. 5-10 тең ошо өзүм алып келип, ошо өзүм үйүмдө жашап жүрүп, чоңойтуп өстүрүп, анан өзүм жанымдан квартира алып берип, ошентип жүрүп чоңойткам. Анан ошолордун арасынан үчөө бая эл аралык даражадагы мастер спорт болгонго жетиш. кетти. Экөө жат мастерс көрүп болуп калды. Мына Дастан Лекшаков аябай тырышчак балада аракетинин негизинде мына ушундай жетишкендиктерге жетишип атат. Бул менен токтоп калбайбыз. Кудай буюрса дагы да чоң жетишкендиктерге жетишип аракет кылабыз деп ойлойм.
Дастан Лепшаков учурда Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында волейбол адистиги боюнча 3-курста билим алууда. Бильярдды 12 жашынан бери ойнойт. Талас облусунун Бакай Атай районунун Бакай Атай айылында төрөлгөн. 6 бир туугандын кичүүсү. Атасы Базаркул энергетик, апасы Асылкан ашпозчу. Атасы Базаркул Дастандын бильярдды ойноону терең өздөштүрүү үчүн 14 жашында Бишкекке кетүүсүнө каршы болгонун, бирок мектептеги мугалимдеринин кийлигишүүсү менен макул болгонун айтып берди. Базаркул Лепшаковдун айтымында Дастан алгачкы жолу Орусиядагы эл аралык мелдештерге катышканда Лепшаков деген фамилиясынан улам кээ бир учурларда орус улутундагы оюнчуларга алмаштырып атын Дмитрий деп да атап алган учурлар болгон экен. Лепшаков деген фамилия Дастанга чоң атасынын атасы, тактап айтканда бабасы Карачай улутундагы Лепшоктон өткөн. Паспортко жаңылыш Лепшаков деп жазылып калган экен.
Менин атам өзү Карачайда, анан кийин апам кыргыз. Согушуна келишип калып, анан кийин бул жерден үйлөнүп калып, Карачайга кеткенде атам калып калган экен бирде эки бала. Мен анан дагы бир бала, менин агам төрөлүп калган айынчы. Той мен балдарым менен бир эле калам деп туруп калып калдым. Бизде мындай общий мындай эле Карачайдашып коет, анан Карачай деген мен баягы кыргыздын бир жердеги бир уруу болуп жүрүп да, өзүчөчү. Карачай деп айтылган эле болбосо эч ким өзү Карачайча билбейбиз.
Эмил Чекиров даярдаган азыркы кыргызстандык түрмөгүн уктуңуздар. Эми уктуруубузду билим берүү темасына менен улантсак, акыркы жылдарда өлкөдө балдарга арналып чыккан китептердин саны жалпы жарык көргөн китептердин 10% гана түзбөй жатканы жана балдар үчүн чыгарылган китептердин дээрлик көпчүлүгү башка тилдерде экени айтылып келет. Бул темага Зайырбек Ажыматов кайрылган.
Шаардагы мектептердин биринде 9-чу класста окуган Элмара Аскарбекова өзүнүн бөбөктөрү үчүн кыргыз тилинде жазылган жомок китеп издеп шаардык китеп дүкөндөрдүн бирине келген экен. Бирок Элмара азыркы чыккан жомок китептердин көпчүлүгүнө ичи чыкпай жүргөнүн айтты.
Мурункудай маани эле жазылган жомоктор аз да? Аз мындай жок, азыр болсо мындай кээбиркилерде мындай көбүнчө жанагы китептерде жомоктор диалекти менен жазылат да, жана түшүнбөйсүң да? Илгерки китептерге мындай азыркы китептер жетпейт.
Элмара Аскарбекова балдар үчүн чыккан айрым окумдук китептердин нускасы өтө эле аз болорун да кошумчалады. Филология илимдеринин кандидаты балдар акыны Элмира Төлөкованын айтымында учурда мамлекет балдар адабиятына таптакыр көңүл бурбайт, ошондуктан балдар китептери тартыш. Маектешибиз учурда өлкөдө 1 миллионго чукул жаш жеткинчектер бар болгону менен балдар үчүн чыккан китептер 500, андан ашып кетсе 1000 нускада гана жарык көрөрүн айтты.
Балдар адабиятын өнүктүрүү үчүн ушул балдар адабиятына кайрылган акын жазуучуларга колдоо көрсөтүш керек. Бул акчалай жагынан эмес, алардын чыгарган чыгармаларын жайылтуу керек. Мектептерде жайылтыш керек, бала бакчаларда жайылтыш керек. Балага жазылган ырды бала сүйлөш керек, ырдаш керек, аткарыш керек.
Бул маселе боюнча президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Аида Ишеналиева башкача пикирде. Ишеналиева мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия акыркы жылдары балдар адабиятын өнүктүрүү үчүн жыл сайын сынак жарыялап, бирок ага балдар үчүн жазылган чыгармалар сейрек келгенин, түшкөн чыгармалардын дээрлик көбү китеп кылып бастырганга жарабай каларын айтып берди.
Азыр заманга жараша окшойт да. Себеби дегенде азыр изденүүчүлүк деген жок. Илгери жазганда мен ойлойт элем, орус адабиятына, чет өлкөнүн адабиятына карап, ошолорго теңелбесе дагы ошолордун үлгү катары көп жазышчы болуш керек. Азыркы учурда сапатына карабай эле санына карап жазып аткандар көп болду.
Ишеналиеванын ырасташынча, эгер балдар үчүн жазылган мыкты чыгармалар болсо, аны улуттук тил комиссиясы, билим берүү жана маданият министрликтери бастырууга, таратууга даяр. Алгач айылда, кийин шаарда 40 жылга чукул китепканада иштеп, учурда ардактуу эс алууда жүргөн Алтынгүл Ашымова.
Балдарга кыргыз тилинде китеп аз. Анан мурун болсо мындай кичинекей жука брошюра болуп алганга да мүмкүнчүлүк бар болчу да. Арзаныраак дегендей. Анан азыр бул раритетке, кээ бир китеп магазиндерине барсаң, арзаныраак китептер аз да. Ал арзаныраак китепти алып балдарга окутканга мүмкүнчүлүк бар. Кымбаттарын алып балдарга окутканга мүмкүнчүлүк аз болуп атпайбы? Мен өзүм пенсияга чыксам да кайрылып турам китеп магазиндерине. Бар азыр. Жок, таптакыр жок эмес, анча мынча бар, бирок кымбат.
Мурдагы китепканачынын пикиринде мамлекет ар бир автор менен жекече иштегени оң. Балдар акыны Эсенгул Чопиев болсо, негизи эле улуттук жазым адабиятта буга чейин деле балдар адабияты жетиштүү деңгээлде өнүкпөгөнүн, аны жолго коюу келечек муундун иши экенин кеп кылды.
Азыр балдар үчүн жазган жаңы муун келиш керек. Буга чейинкилер багы мурунку тартип, мындай болгула, балдарды мындай тарбиялагыла, ушундай тыюулар болуп келип, тиги балдар адабияты өнүкпөй келген да. Анан жанагы мен айткан тиги чам үз жазуучулар эме кылганда жазалбай атат да, аны жазайын дейт.
Элеттик акын мындан сырткары балдарды китеп окууга тарбиялоо керек экенин да айта кетти. Чопиевдин айтымында шаарда басылган китептер оңчой орус тилинде жана шаардык балдарга гана арналат. Ал эми элеттик балдарга түстүү сүрөттөр менен берилген жомок китептерди көрө элекмин дейт маектешибиз. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү кечки берүүлөрү аяктады. Прага студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар.